Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan. Bun venit alături de noi, spun în ocazia aceasta pastorului Grigle Ordean. Mă bucur că sunteți din nou împreună cu noi la emisiunea Trăiește înțelept.
Mulțumesc pentru invitație.
Suntem din nou împreună și suntem gata să venim în fața dumneavoastră, dragii noștri ascultători și dragii noștri telespectatori, cu un cuvânt din Scriptură. O nouă lecție pe care vi-o propunem. De această dată deschidem Scriptura în Evanghelia după Matei, în capitolul 25, și citim și învățăm din pilda talanților. Acesta este subiectul despre care vom discuta astăzi. Am ales să vorbim în emisiunile pe care le-am realizat împreună despre pilde și, desigur, putem realiza multe emisiuni pe acest subiect, pentru că, deschizând Scriptura în Evanghelie, avem multe învățături din partea lui Iisus Hristos. De ce prin pilde? De ce ne vorbește Iisus în felul acesta?
Pentru că pildele ilustrează un anumit adevăr și îl ajută pe ascultător să vadă conținutul, să-l perceapă. Dacă nu s-ar vorbi prin pilde, ar fi totul abstract și se și uită mai repede.
Dacă ne referim la pilde și la ceea ce încercăm noi să facem pe parcursul emisiunii, am putea spune că întotdeauna atunci când citim o pildă găsim un corespondent în zona spirituală, putem pentru fiecare element din Scriptură să găsim ce simbolizează?
Nu întotdeauna fiecare parte a unei pilde vrea să însemneze ceva. Tot așa cum și în cazul în care noi exprimăm un adevăr, nu fiecare cuvințel luat separat poate să însemneze ceva special. Pilda este folosită cu scopul de a arăta, de a ilustra un anumit adevăr sau mai multe adevăruri.
Haideți să vedem ce se întâmplă sau ce adevăruri ne scoate la iveală pilda talanților pe care am amintit-o ca subiect al emisiunii noastre de astăzi. Și pentru cei care nu sunteți foarte familiarizați cu Scriptura sau pentru cei care nu sunteți cu Scriptura la îndemână acum, vă invit să deschidem Biblia, vom deschide noi pentru dumneavoastră și voi citi pilda talanților din Evanghelia după Matei, capitolul 25. Iată ce spune Mântuitorul. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui, și a plecat. Îndată, cel ce primise cei 5 talanți s-a dus și a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat cu ei alți 2. Cel ce nu primise decât un talent s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și a cerut socoteala. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul i-a zis: Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns: Rob viclean și leneș, ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi și la venirea mea eu să fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-l celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, iar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. 15-16 versete, o pildă destul de lungă, cu foarte multe lecții. Mă gândeam acum în timp ce citeam că poate n-a fost inspirată să vă propun o emisiune pe acest subiect, probabil că trebuia mai multe, dar le promitem ascultătorilor că vom încerca să scoatem esența din această învățătură pentru a primi cele mai valoroase lecții. O pildă spusă în contextul în care, cu câteva versete mai devreme, apare pilda celor 10 fecioare, o pildă pe care, de asemenea, probabil că mulți dintre ascultătorii și telespectatorii noștri o cunosc. Putem face cumva o trecere între cele două pilde, de la cele 10 fecioare și apoi la pilda talanților?
Da, chiar se completează una pe cealaltă. În pilda celor 10 fecioare, vedem că accentul se pune pe viața spirituală, pe veghere și rugăciune, pe comuniune cu Dumnezeu și pe Duhul Sfânt pe care fecioarele trebuiau să-l aibă, pentru că uleiul din candele simbolizează pe Duhul lui Dumnezeu. Deci tot ce este în pilda celor 10 fecioare are de-a face cu pregătirea spirituală, mentală, pentru a-L întâmpina pe Domnul Hristos și cu primirea Duhului Sfânt în viață. Pilda talanților este materializarea în mod practic, în relațiile cu alții, a bogăției prezenței Duhului Sfânt în viață și a vieții de rugăciune.
Deci, practic, despre ce e pilda talanților? E despre faptul că va veni o zi a judecății? E despre darurile pe care Dumnezeu ni le dă? E despre oamenii care se tem să-și pună la încercare darurile din partea lui Dumnezeu? Cam despre ce e? Care e lecția majoră din această
este
pildă?
Este despre creștinismul practic, concretizat în folosirea darurilor cu care Dumnezeu ne-a înzestrat în beneficiul omenirii. Este la fel o dezvoltare a caracterului de la un talent sau 5 talanți sau 2 talanți la mult mai mult.
Dacă vorbim puțin în termeni foarte concreți ca să explicăm elementele care apar în parabolă, spunem că stăpânul este Dumnezeu, cel care împarte talanții, daruri, vorbim despre darurile noastre, despre talentele noastre, dar facem poate și o diferență între talent și talent. Robii suntem noi și ceea ce primim, primim nu pentru a îngropa, ci pentru a pune cumva la înmulțit. Cam asta ar fi, dacă luăm așa în mare, explicația simbolică a parabolei. Acum vedem care sunt lecțiile practice. Am lansat multe întrebări în ultimul minut și aș vrea să le luăm pe rând. E o diferență între talent și talent?
Este. Talentul este o înzestrare specială pe care Dumnezeu ne-o dă. Talentul este o culoare a personalității noastre.
Sau putem spune că un talent pe care îl avem, îl putem sau nu transforma în talent?
În final, fie talentul, fie talentul, ambele sunt darurile lui Dumnezeu și au drept scop glorificarea lui Dumnezeu și binecuvântarea omenirii. Deci, orice înzestrare avem, orice talent avem, ele nu sunt pentru noi înșine și pentru o etalare proprie, sunt pentru a deveni și a aduce o binecuvântare altora.
Vom dezvolta această idee despre cum ne putem pune în slujba altora talanții noștri, talentele pe care le avem, pentru că aici sunt anumite chestiuni pe care unii le-ar putea interpreta greșit și ar putea spune, da, unul are talentul, de exemplu, de a vorbi sau de a-i ajuta pe ceilalți. Și atunci pentru el e mult mai simplu. Dar dacă eu nu am un talent, un talent atât de bine valorificabil în sfera aceasta socială, eu cum voi fi tras la socoteală pentru ceea ce am primit? Dar vom reveni la aspectul acesta. Ceea ce vreau să accentuăm este acum modul în care stăpânul împarte aceste daruri. E foarte interesant. El dă tuturor. Unora mai mult, unora mai puțin, dar îi dă fiecăruia după puterea lui, ne spune Scriptura. Ce înseamnă asta?
Înseamnă că Dumnezeu ne cunoaște și toți suntem chemați pentru a împlini un plan general pe pământul acesta, un scop general, care este slăvirea bunului Dumnezeu, este glorificarea în numele Său. Dar fiecare dintre noi ni se oferă o chemare specifică.
N-au omis pe nimeni stăpânul.
N-au omis pe nimeni și accentul nu se pune atât de mult pe câți talanți oferă unuia și câți talanți oferă altuia. Accentul se pune pe folosirea talanților, pe dezvoltarea talanților,
deci,
pe creștere.
Diferența o face nu cantitatea, ci ce faci cu ceea ce primești. Pentru că până la urmă robul care a primit 5 a făcut ce trebuia, robul care a primit 2 a făcut ce trebuia, robul care a primit 1 a făcut ce nu trebuia, dar n-are nicio importanță cât a primit fiecare la început. Că putea la fel de bine ca și cel care a primit 5 să îngroape și cel care a primit unul singur să fie cel care înmulțea darul acesta.
Da. O idee practică pe care o putem lua de aici este că, indiferent de înzestrările noastre, Dumnezeu așteaptă și este gata să ne conducă printr-un proces de dezvoltare a caracterului, de dezvoltare a vieții, de cultivare a acelor înzestrări, pentru ca în final să ajungem asemenea Domnului nostru Iisus Hristos. Acum, eu pot să am doar un dar, dar dacă eu folosesc darul acela cu toată pasiunea pentru a reflecta caracterul lui Dumnezeu, pentru a fi o binecuvântare pentru omenire, eu voi împlini scopul pentru care darul mi-a fost oferit. Adevărul este însă că dacă eu nu folosesc darul acesta, practic eu nu mă dezvolt. Nu există creștere spirituală.
Dar nu e mai comod să nu folosești darul? Pentru că și în pildă la fel ni se arată.
E mai comod.
E mai comod să îngropi darul și să aștepți să vină stăpânul și să-i dai înapoi fix ce ți-a dat.
E mai comod să îngropi darul și să nu faci nimic și să aștepți ca să fii transportat de aici direct în împărăția lui Dumnezeu. Dar nu există așa ceva. Pentru că adevărata bucurie în viață o are cel ce lucrează pentru Dumnezeu. Cel ce lucrează împreună cu Dumnezeu, cel ce are o influență binefăcătoare asupra altora. Sunt atâția spectatori în bisericile creștine, oameni care nu fac nimic. Unii sunt căutători de greșeli, critică, nimeni nu predică după așteptările lor. Viața lor este plină de amărăciuni și de lucruri negative, pentru că ei nu se angajează să facă ceva.
Ei doar primesc.
Ei
sau
doar
așteaptă
primesc,
să primească.
Sunt spectatori. Dar nu există bucurie, nu există creștere, nu există rodnicie, nu există eficiență.
E foarte interesant. Scriptura nu ne dă prea multe detalii. Poate dacă am înțelege mai bine economia timpului, am putea să vedem exact care este riscul la care s-au supus cei doi robi care au investit cumva talanții primiți. Ei ar fi putut să-i piardă. M-am uitat cu atenție la textul biblic. Poate mă ajutați cu mai multe informații. Cel ce primise 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu el alți 5 talanți. Deci a făcut o investiție, a făcut ceva, da? O afacere, să spunem, în termenii noștri de astăzi. Dar ar fi putut să piardă banii aceia și stăpânul ar fi putut să vină să-i ceară și el să nu aibă nici măcar cei 5 să-i dea. Putem găsi vreo legătură între ceea ce se întâmplă în parabolă și ceea ce s-ar putea întâmpla în viața noastră? Riscăm că atunci când ne punem cumva la dispoziția altora mai mult decât alții să pierdem? Există riscul acesta?
Din punct de vedere omenesc, e clar că orice investiție are niște riscuri. Putem să pierdem totul. Din punct de vedere spiritual, Dumnezeu ne-a dat talanții, ne-a dat daruri, ne-a binecuvântat cu înzestrări pentru a crește, pentru a ne dezvolta. Această investiție înseamnă un progres spiritual, înseamnă un pas înainte, înseamnă o creștere, înseamnă o asemănare treptată cu Domnul Hristos în caracter. Tot ce face Dumnezeu pentru noi și chiar prin noi pe pământul acesta are scopul să ne pregătească să devenim potriviți pentru a locui cu El în împărăția Lui. Deci, să nu lăsăm parabola să ne ducă în alte direcții și putem trece mai ușor peste anumite simboluri. Trebuie să mergem direct la miez, la obiectiv. Cel ce a avut 5 s-a dezvoltat până la 10. Cel ce a avut 2 s-a dezvoltat până la 5. Cel ce a primit un singur talent, el nu s-a dezvoltat
acolo
deloc. Practic, nu numai că n-a crescut de la poziția la care stăpânul l-a lăsat, el a regresat. Pe drumul către împărăția lui Dumnezeu, în viața spirituală, nu există gări, nu există stații, nu există posibilitatea de a rămâne într-o zonă neutră. Fie crești, fie descrești.
Iar lucrul acesta se face îndată. Îmi place mult ideea aceasta din pildă. Îndată robul s-a dus și a făcut. Deci fără amânare, nu te oprești sau spui că mai aștepți un pic să vezi cam care e tendința. Îndată faci ce ai de făcut.
Corect. Pentru că dacă e acum să luăm câteva binecuvântări pe care Dumnezeu ni le-a dat, timpul pe care toți îl avem, și cel ce este foarte talentat, și cel ce are mai puține talente, și cel care este foarte frumos, și cel care nu e atât de chipeș sau de frumos. Timpul este un dar pe care Dumnezeu ne l-a dat tuturor. Modul în care noi folosim timpul este foarte important. în planul lui Dumnezeu, cel care folosește ocaziile, cel care acționează, cel care profită de orice posibilitate, acesta crește mai mult, crește mai frumos și devine mai eficient. Cel care tărăgânează, amână de pe o zi pe alta, pierde ocaziile. Sunt ocazii pe care viața ți le oferă o singură dată. Le-ai pierdut pentru totdeauna. Cel ce are un singur talent, că probabil aici e nevoie să ne învârtim mai mult pentru a vedea niște pericole și pentru a învăța din lecția cuiva care a eșuat. Adevărul este următorul. Dacă eu am un singur talent, dar vin cu el la Dumnezeu și spun, Doamne,
Tu mi l-ai dat,
aș vrea să se dezvolte la maximum. Aș vrea ca Tu să fii bucuros de modul în care eu îl folosesc și mă dezvolt. Te rog, ia-mă de mână și condu-mă prin proces. Niciodată un om care își folosește darul pe care Dumnezeu l-a oferit nu va rămâne cu un singur dar.
Dar aici mai este o chestiune pe care mulți o ridică. De unde știu eu care este talentul acela primit de la Dumnezeu? Cum identific darul pe care l-am? Pentru că mulți nu își dau seama. Aici, în parabolă, e totul foarte clar. Întinzi mâna și primești banul. Dar în viața de zi cu zi ajung tinerii la 15-20 de ani și ei sunt dezorientați. Nu știu încotro să o apuce în viață din punct de vedere profesional, de exemplu, pentru că ei nu își dau seama care e darul lor, care e talentul lor. Și sunt unii oameni care sunt trecuți prin viață și se întreabă până la urmă, eu cu ce am contribuit la lumea asta, la ce am fost eu cu adevărat bun și priceput?
Ați surprins o parte dureroasă a vieții. Pentru că, într-adevăr, datorită faptului că niște părinți n-au știut să descopere,
să deschidă orizonturi,
să deschidă copiilor, sau niște pedagogi, niște profesori n-au fost preocupați de descoperirea celor valori din noi, pentru a ne orienta corect, sau învățătorul spiritual, pastorul sau duhovnicul n-au avut timp, n-au avut o preocupare pentru a ajuta pe membrii să-și descopere aceste daruri, mulți nu sunt conștienți cât de valoroși sunt. Unii sunt artiști, sunt oameni înzestrați cu daruri. Cunosc pe cineva care îți va citi seara parabola aceasta și poate încă câteva pagini și a doua zi le va spune pe de rost cu ce dar l-a înzestrat Bunul Dumnezeu. Eu dacă aș fi avut un asemenea dar, eu aș fi știut cel puțin Noul Testament pe de rost. Eu muncesc mult ca să acumulez. Dar oamenii aceștia nu au fost descoperiți și ei înșiși nu și-au descoperit probabil darurile. Și într-adevăr este o pierdere. Acum, ce se poate face în sensul acesta? Fiecare dintre noi care credem în Dumnezeu și am învățat despre El, că El ne-a creat cu un scop pe pământul acesta, ar trebui să rugăm, Doamne, descoperă planul specific pe care îl ai pentru mine, scopul pentru care Tu vrei să trăiesc. Știu că vrei ca să trăiesc pentru Tine, pentru slava Ta. Acesta este general.
Dar concret ce am de făcut?
Dar concret, vrei să devin un doctor, vrei să devin un misionar, vrei să mă folosești pentru orfani, vrei să mă folosești în construcții. Mă rog, Dumnezeu are atâtea și atâtea. Deci rugăciunea și studiul Sfintelor Scripturi vom simți o rezonanță, un corespondent. Îl vom vedea pe Iosif, îl vedea pe Daniel, îl vom vedea pe alții. Și, în general, ceea ce ne place foarte mult la alții, s-ar putea să avem și noi.
Credeam că spuneți că ceea ce ne place să facem, acela ar putea să fie locul în care să căutăm darul pe care îl avem.
Acesta este un alt lucru, sigur, pentru că acum ajungem în biserică și ce vreți să fiți? Să fiți predicatoare sau să fiți învățătoare la școala de saba sau... Și veți spune, uite, mie îmi place foarte mult să am grijă de biserică, să fie totul curat, la Sfânta Cină, toate. Oh, deci sunteți o diaconeasă, prin definiție. Și acolo ar trebui să fie așezați oamenii unde au o inclinație, o predilecție, pentru că aceasta o vor face cu plăcere. Mie mi-a fost întotdeauna greu să fiu pus într-o situație pentru care nu sunt pregătit. Deci trec printr-un stres deosebit. Mi-amintesc de cineva care are darul să mute paharul acesta de aici acolo, persoana este specialistă și îmi cere mie să o fac, iar eu n-am mai făcut lucrul acesta niciodată, Bine, exemplu nu e atât de relevant. Hai să zicem computere sau altceva, sau știu eu.
E o povară.
E o povară. Și aș vrea ca, dacă știi să o faci mai bine, să o faci, sunt și eu acolo ca să învăț. Îmi place să învăț. Dar mi-e așa de drag să fac ceea ce știu să fac. Acolo e mediul meu. Și nu am stres și am bucurie și am și rod. Vreau să ne întoarcem puțin la un singur dar, la un singur talent. Pentru că, de ce să nu recunoaștem câți nu îi vedem pe acești mari
talentați
sau, în cazul meu, pe acești mari predicatori care vorbesc la zeci de mii, la stadioane pline sau... Când eram în seminar, l-am admirat și până în ziua de astăzi l-am admirat pe profesor Cristescu. Pentru mine el e așa ca un geniu, pentru că omul acesta de orice se apucă face frumos și atrăgător. Și care este gândul atunci când te compari și vezi pe acești atât de înzestrați? Mi-ar place și mie să fiu ca el. Mi-ar place și mie să fac ce face el. Dar eu nu am
darul acesta.
Și atunci nu fac nimic. Dacă te apuci și îți folosești darul pe care Dumnezeu ți l-a dat, aici este secretul. Darul acesta niciodată nu va rămâne singular. Pentru că e imposibil să mergi pe o cărare îngustă care să nu se întretaie niciodată cu o șosea largă.
Mai mare.
Da. Și aceste...
Adică dintr-un dar faci doi și din doi faci patru și tot
da,
așa.
Da, aceste întretăieri, aceste conexiuni, practic te face să câștigi cinci daruri, cinci astalanți. Pe când vine stăpânul, când vine Domnul Hristos, să faci și lucrul acesta, și pe celălalt, și pe celălalt, pentru că la un moment dat te-ai blocat. Cum să treci darul acesta în mod eficient dincolo de drum? Și a trebuit să pui mâna pe cazma, pe lopată, a trebuit să
și faci poate mai descoperi un talent prin munca asta.
Exact, asta este. Asta este. Eu aș putea să folosesc un exemplu practic din viața mea, nu din viața spirituală, din viața de toate zilele. Când eu, dacă n-am crescut într-o familie în care părinții să fie foarte talentați la construcții, la mașini, la așa, am simțit că practic nu știe nimic. Și când am început să învăț o meserie, spre exemplu, mi-a fost foarte greu. Cred că în viață nu vă reușe să o practic. Dar în cele din urmă, după efort îndelungat, după strădanii, am învățat-o. Și am învățat-o bine. Că am reușit să fac lucruri în biserici, de exemplu.
În zona construcțiilor sau ce? Că ne faceți curioși acum.
Da, da. A fost sobar.
Sobar.
Sobar, da. Așa am început. Dar de acolo... Am simțit că aș putea să și zugrăvesc, am simțit că aș putea să fiu lângă un constructor care pune cărămizile una peste alta. Cu alte cuvinte, se deschide cutia aceea micuță și se lărgește.
Și ce ar însemna îngroparea, opusul? Ce înseamnă?
Îngroparea înseamnă să nu-l dezvolți, să crezi că tu nu ești atât de necesar. Poate altcineva să facă lucrul acesta de 10 ori mai bine decât mine. Și,
pentru că are de 5 ori mai mult ca mine.
Exact. Și e posibil. Acesta poate să fie un adevăr, numai că acesta nu va fi și în locul în care trăiesc eu. Mă înțelegeți? Nu va avea acces la persoanele la care am acces eu. De aceea Biblia ne învață să ne folosim talentul, să-l dezvoltăm, să acționăm, cu alte cuvinte. Aceasta înseamnă să ne dezvoltăm caracterul după modelul Domnului nostru Iisus Hristos.
Aici ar trebui să facem o distinție. Ce înseamnă că pui talentul în slujba altuia și ce înseamnă că pui talentul în slujba ta? Pentru că poți avea un dar, nu știu, mă aleg de ceea ce a spus puțin mai devreme, ești un constructor foarte bun, da? E un exemplu extrem de pragmatic, ești un constructor foarte bun. Asta ți-e și meseria, din asta câștigi bani, din asta trăiești tu și familia ta. Ce înseamnă că acest dar îl pui în slujba altora, dacă tu primești bani pentru darul acesta și practic asta e munca ta?
Dacă este doar asta, îți întreții familia, îți ajuți copiii pentru a le făuri un viitor, tot e bine, dar dacă sunt un constructor atât de bun, de ce nu fac o casă fără bani la văduva aceasta? De ce nu-i fac un loc la orfanul acesta? Deci, cu alte cuvinte, eu pot să ajung să fiu o binecuvântare pentru cei mai puțin înzestrați sau pentru cei săraci, dacă voi folosi darul acesta pentru ei.
Și dacă sunt,
că dacă sunt egoist,
voi folosi doar pentru mine.
Numai pentru mine.
Și dacă sunt, de exemplu, talentat la muzică și cânt foarte bine la un instrument sau vocal, ce înseamnă că îmi folosesc darul pentru mine, ce înseamnă că mi-l folosesc pentru alții? Vă întreb lucrurile acestea foarte concrete, pentru că oamenii au nevoie să știe și fiecare dintre noi, în dreptul nostru, vom pune darul pe care știm că-l avem sau pe care considerăm că-l avem.
Da, deci așa un răspuns imediat. Folosesc darul acesta pentru mine, pentru a cânta pe sălile publice și a primi aplauzele oamenilor. Va fi ceva și pentru ei, că ei nu vin degeaba acolo.
Au și ei o bucurie.
Da, da, da. Dar ce-ar fi să mă duc într-un spital și să cânt unui bolnav care e pe moarte? Sau unei persoane care este înainte de operație? Cunosc un mare violonist brazilian care este renumit în țara lui și care de ani de zile merge prin spitale o zi sau două pe săptămână și le cântă la bolnavi înainte de operație, după operație, și este primit oriunde merge. Deci putem să dăm o țintă practică și spirituală darului pe care Dumnezeu ne l-a dat. Dar să nu uităm timpul. 24 de ore am și eu, 24 de ore au toți care ne ascultă. Modul în care noi vom folosi timpul, modul în care ne vom folosi influența și modul în care ne vom folosi energiile, aici pot să intre bunuri materiale, bunuri spirituale, totul, ca să putem să punem în trei cuvinte, va însemna ceva la judecată. Dumnezeu ne va cere socoteală de fiecare secundă. Dumnezeu ne va cere să dăm socoteală de modul în care ne-am influențat unii pe alții. Dumnezeu ne va cere să dăm socoteală de modul în care am folosit bunurile materiale și bunurile spirituale, marile descoperiri pe care El ni le-a dat. Aceasta face la fel parte din talanți. Acest cuvânt a venit să le ceară socoteală înseamnă, în special Dumnezeu, înseamnă că El mă va întreba cum ai folosit timpul. Cel mai important lucru în viață este că atunci când ajungi la sfârșit, să te uiți în urmă și să vezi că n-ai trăit degeaba, că n-ai pierdut timpul, că timpul a însemnat pentru tine să ajuți 1000 de oameni, să zicem, să-și găsească un loc de muncă sau să încurajezi pe 100 să își depășească condiția lor autoimpusă sau să faci o diferență în viața unor copii care n-au tată, n-au mamă, sau să scrii ceva care să fie o bogăție spirituală pentru generațiile care vor veni. Când noi vom privi în urmă, atunci când vom fi ajuns la sfârșitul vieții, timpul, chiar pentru noi, să știți, fără să fie vorba de o judecată, care va veni că o vrem, că o nu vrem, că credem sau nu, pentru noi înșine, aproape că nu vom putea să mergem liniștiți în mormânt, să vedem că ne-am irosit practic viața, timpul, am irosit energiile și potențialul și bunurile pe care Dumnezeu ni le-a dat și influența noastră asupra altora a fost negativă.
Și acum revin la ceea ce spuneam puțin mai devreme. Unii s-ar putea scuza și ar putea spune, păi da, dar uite, oamenii ăștia vorbesc la televizor, ce influență au ei? Mult mai mare decât influența pe care o am eu, care sunt singur într-un apartament de bloc sau acum sunt undeva la țară, ce influență am eu? Cum îmi pot folosi eu darul într-un mediu atât de limitat când mă compar cu alții?
Noi, cei care suntem acum la televizor, noi nici nu știm pe vecinii acestei persoane care au nevoie de o mână de ajutor, care au nevoie de un sfat, care au nevoie de o rugăciune, care au nevoie de încurajare. Noi nu vom ajunge niciodată acolo, dar această persoană care se simte oarecum anonimă în marea gloată
este acolo cu un
scop. Este acolo cu un scop. Și se începe de la puțin. În cazul fiecăruia dintre cei ce au primit talanții se spune, ai fost credincios în puține lucruri? Acum te pun peste mai multe lucruri.
Și dacă nu ne-ar pune peste mai multe lucruri? Și dacă n-ar veni răsplata aceasta? Tot ar merita să investim ce avem?
Tot ar merita. Tot ar merita.
De dragul bucuriei stăpânului. Îmi place mult ideea aceasta. Intră în bucuria stăpânului tău. Ce înseamnă asta?
înseamnă că i-am împlinit scopul. Înseamnă că am trăit ca fii ai lui, ca fiice ale lui. Nu există bucurie mai mare, așa cum am văzut la alte pilde, la oaia pierdută, la fiul risipitor. Nu există bucurie mai mare pentru stăpân, pentru împărat, pentru Tatăl Ceresc, ca întoarcerea unui păcătos acasă. Bucuria de a ne vedea în împărăția lui este copleșitoare. Pentru aceasta a trăit Domnul Hristos. El a privit prin credință către sfârșitul alergării lui și a văzut rodul muncii sufletului lui și s-a înviorat. Aceasta este bucuria stăpânului. Și acum că ați adus aceasta în discuție, tot ce facem noi, influența noastră asupra altora, modul în care ne folosim bunurile, modul în care folosim timpul, ar trebui să țintească în mântuirea veșnică a unui suflet. Sigur că asta nu înseamnă prozelitism, împărăția lui Dumnezeu nu se impune nimănui, dar dacă o facem cu Dumnezeu, atunci o facem cu rugăciune, o facem în așa fel încât persoana care beneficiază să nu simtă nicio obligație față de noi, ci să fie inspirată să gândească: Dumnezeu a avut ochii asupra mea astăzi.
Și s-a folosit de un om,
exact,
pentru asta.
Și o facem ca într-o zi, când Dumnezeu va crea ocazia, să-i spunem: uite, m-aș bucura ca să îți ofer ceva care te va îmbogăți mai mult decât ai fost îmbogățit până acum. Și vorbești despre planul lui Dumnezeu pentru salvarea lui veșnică. La aceasta suntem chemați.
Revenim la pildă și aș vrea să ne uităm puțin la justificarea robului acesta care primește un singur talent. El spune așa: Doamne, am știut că ești un om aspru și seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Câteva cuvinte cheie aici. Ești un om aspru, seceri de unde n-ai semănat, mi-a fost teamă. Îl percepem astfel pe Dumnezeu și de aceea nu facem ceea ce El ne cere sau ceea ce El ne oferă?
Acesta este adevărul. Pentru că planeta aceasta s-a despărțit de Dumnezeu, pentru că oamenii i-au întors spatele și pentru că un vrăjmaș a infectat și a otrăvit concepția noastră despre Dumnezeu, atunci Dumnezeu este privit ca fiind autorul durerii, autorul bolii.
Din cauza ta n-am făcut.
Exact, autorul morții. Deci Dumnezeu este prezentat în chip greșit și acest om ilustrează modul în care, în general, noi ca oameni îl privim pe Dumnezeu. Nu spunem, n-auzim vorbele acestea: Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Chiar un sfânt a spus-o prima dată. Nu, când vedem un cataclism, când vedem un necaz mare, nu zicem, e degetul lui Dumnezeu sau judecata lui Dumnezeu. Când îl vedem pe un om bolnav, nu suntem înclinați să spunem că l-a pedepsit, sau omul respectiv să creadă că l-a pedepsit Dumnezeu. Aceasta este o concepție deformată. Dumnezeu este Cel care este simbolizat de acest stăpân care dă. Dacă eu, care n-am niciun bănuț, și noastră îmi dați 500 de mii, să zic, sau 5 milioane, să fie mai ușor de mânuit, așteptați la mine să zic că sunteți o doamnă aspră, categorică, exactă, pentru că așteptați ca eu să produc ceva cu banii aceștia? Păi dar nu m-au venit 5 bani, m-ați îmbogățit. Păi nu mai e normal să fac ceva cu ei. Că doar dumneavoastră nu țineți banii undeva ascunși și nici dumneavoastră nu vă folosiți, nici alții. Deci Dumnezeu ne oferă viață, ne dă timp, ne dă ocazii, ne dă înzestrări și noi să spunem că este aspru și cere de unde n-a dat și se cere de unde... Nu, este o obrăznicie. Este o concepție greșită.
Și cum scăpăm de teama asta? Pentru că mi-a atras atenția cuvântul acesta, mi-a fost teamă. Ne e teamă de Dumnezeu și din cauza asta nu facem ceea ce ar trebui să facem?
Cum scăpăm de această teamă? Sunt două feluri de teamă. O teamă de genul acesta care este nesănătoasă.
E o teamă care te blochează.
Exact. Și există o teamă care este practic un respect. Vii înaintea lui cu acea adorare care ar trebui să fie caracteristică ființei umane. Dar cum scăpăm de această teamă nesănătoasă? Când ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Când ne dăm seama că El este altfel de cum noi L-am crezut. Adam și Eva s-au temut de El, nu știu dacă au fost câteva ore de la căderea în păcat. Păcatul strică ceva, otrăvește ceva, și ne face să vedem pe Dumnezeu practic prin prisma a cine suntem noi. Dacă noi suntem răi și aspri și profitori, suntem înclinați să credem că și Dumnezeu este așa. Din fericire, Biblia îl prezintă pe un Dumnezeu care a venit prin Fiul Său să ne dea viață și să ne dea din belșug. Și tot ce avem, fie spiritual, fie material, este de la El. Ca urmare, tot ce avem ar trebui să fie oarecum folosit pentru a-i da slavă, pentru a-i mulțumi și pentru a-i conduce pe alții către El.
Dacă am scoate din contextul acestei pilde versetul 29 din capitolul 25 Evanghelia după Matei, ar fi foarte greu să explicăm. Celui ce are îi se va da și îi va avea de prisos, iar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Un stăpân nedrept, dacă procedează în felul acesta, o viață nedreaptă, un destin crud, am putea spune, sau ar putea spune oamenii citind acest verset. Păi cum? Tot ăla care are să primească mai mult și cel care nu are să fie cel care pierde? Și de multe ori în lumea noastră pare că așa se întâmplă. Însă ceea ce nu știm atunci când punem problema în felul acesta este contextul mai larg. Cum a ajuns cel ce are să aibă și cum de a ajuns cel ce n-are să nu aibă?
Da. Cel cu un singur talent l-a pierdut prin nefolosire. Cel cu 5 talanți i-a înmulțit prin investire. Gândiți-vă că un talent e foarte mult. Un talent nu e un bănuț. Un talent ajunge să te îmbogățească, fără să intrăm în alte detalii. E enorm de mult. Ceea ce Dumnezeu face când îmi dă mie un singur talent, eu nu pot să înțeleg pe deplin într-o viață întreagă. E atât de mult. Închipuiți-vă că Dumnezeu îmi dă o înzestrare, îmi dă niște daruri pentru ca, să zicem, să ajut un sat întreg.
Și acum nu ne referim la bani, pentru că unii ar spune, păi, dar ce am eu așa ceva, cu ce să ajut eu satul? Eu nu mă ajut nici pe mine, n-am nici pentru mine.
Să zicem, să ajut un număr mare de oameni să trăiască mai bine. Să trăiască cu pace, să trăiască cu liniște, să aibă bucurie în familie, să aibă copii sănătoși și să îi ajut să intre pe un făgaș al educației, al creșterii. Iar au trecut 30 de ani și vine stăpânul, vine Dumnezeu să vadă ce am făcut eu, că talentul acesta a fost suficient pentru a binecuvânta un sat întreg. Și satul acesta este într-o ignoranță și o întunecime, cum să nu se supere stăpânul pe mine?
Este, de ce te-am pus aici?
Este vorba de
ce ocazie
indignare
ți-am dat și fără, n-ai făcut nimic?
Sigur, sigur. De ce n-ai venit la mine să spui, uite, eu nici nu știu cum să-l folosesc, dacă vrei ajută-mă să-l folosesc. Te-aș fi ajutat, ar spune stăpânul. De ce nu te-ai dus la cel care a avut 5 sau 2? Băi, văd că vă merge așa de bine, ajutați-mă și pe mine. Eu sunt sigur că ei s-ar fi gândit la bucuria stăpânului și ar fi zis, hai mai să-l ajutăm și pe el. Deci, câte lucruri nu învățăm noi în viață dacă cerem ajutorul altora? Iar ei sunt în jurul nostru, să știți. Și oamenii care știu bine ceea ce ne trebuie nouă, o fac cu drag. Foarte rar am avut ocazia.
Și de multe ori alții văd mai ușor talentul sau talentul la noi decât îl vedem noi.
Acesta este un alt lucru foarte bine afirmat. Un prieten bun, o persoană care ne iubește cu adevărat, va vedea ceea ce noi poate s-ar putea să nu vedem. Poate am văzut, dar ne-a fost și chiar frică să credem că e adevărat.
Să explorăm.
Da, pentru că noi ne-am văzut într-o lumină foarte îngustă, fără daruri, fără valori și ne-am temut să credem că și noi am putea să ieșim la suprafață. Și atunci o persoană scumpă, un suflet ales, poate să fie folosită de Dumnezeu ca să ne ajute să ne îndeplinim potențialul pe care Dumnezeu ne l-a dat.
Ne apropiem de finalul emisiunii. Este o pildă lungă și o pildă bogată care ne obligă, cumva, aș spune. Nu poți să citești această pildă, nu poți să asculti aceste lucruri și să spui, frumos, hai, mergem mai departe, schimbăm programul, e ora prânzului, ce punem pe masă. Ce facem după ce ascultăm aceste cuvinte?
Îl întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, Tu ce vrei ca eu să fac cu viața mea? În ce direcție ai vrea să merg? Iar pentru unii care am ajuns la o anumită vârstă, cum aș putea să răscumpăr vremea? Putem să trecem printr-un timp de analiză. Eu cred că fiecare dintre noi, indiferent de înălțimea spirituală, de experiențe de până acum, dacă stăm puțin și lăsăm televizoarele închise și orice ne tulbură, ne vom da seama că suntem tari în anumite puncte și ne vom da seama că suntem slabi în alte puncte.
Putem să dezgropăm talentul pe care l-am îngropat până acum?
Sigur.
Indiferent de vârstă?
Sigur. Se poate dezgropa, dar nu vor fi probabil atâtea roade, atâtea fructe, precum ar fi fost dacă l-am fi folosit de la început. Dar Biblia ne spune, răscumpărați vremea. Deci pentru noi, răscumpărarea vremii ar trebui să înceapă imediat. De ce?
Îndată, așa pentru, cum intra în parabolă.
Pentru că nu mai avem mult timp, pentru că tot ceea ce nu se folosește în scopurile pe care Dumnezeu ni le-a dat, practic se strică și pentru că sunt atâția alții care depind de acel talent micuț pe care noi îl avem.
Ne responsabilizează mult lucrul acesta. E foarte frumoasă această idee. Să știi că sunt oameni care depind de darul tău și tu de teamă sau din alte motive îl ții îngropat. Un mesaj de final, un cuvânt de încurajare acum la finalul emisiunii.
Dumnezeu nu a greșit atunci când ne-a dus la existență și n-a greșit atunci când ne-a dotat cu anumite înzestrări. Fericirea noastră adevărată se va realiza în momentul în care trăim pentru scopul pentru care am fost creați. Atât la sfârșitul vieții noastre, cât și în ziua judecății, vom fi nespuși de fericiți să vedem că n-am trăit degeaba, că am folosit timpul cu folos, că am fost o binecuvântare pentru omenire și că bunurile pe care Dumnezeu ni le-a dat n-au fost irosite. Aș dori, spre exemplu, ca atunci când voi închide ochii, să nu fi rămas în mine nici măcar un strop de energie care să nu fi fost folosit pentru Dumnezeu și pentru bine și să nu existe nici măcar un leu, un bănuț în contul de la bancă.
Asta pentru că știm că urmează judecata viitoare și este foarte interesant. Am pornit emisiunea vorbind despre ceea ce este înaintea pildei talanților și anume pilda celor 10 fecioare care vorbește despre pregătirea aceasta spirituală. Apoi am discutat astăzi despre pilda talanților, cea care ne vorbește despre cum investim mai departe ceea ce avem în relația cu cei din jur. Și apoi vine ilustrația judecății viitoare când Domnul Iisus îi separă pe unii la stânga și la dreapta în funcție de ce au făcut tocmai pentru semenii lor. Se încheie frumos acest tablou.
În funcție de spiritul care i-a dominat și de modul în care au trăit în mod practic și și-au folosit darurile lui Dumnezeu.
Pentru cei din jur, de
exact,
accentuat lucrul acesta.
Jur.
Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune, pentru aceste gânduri pe care ni le-ați transmis și vă doresc multă inspirație și mai departe.
Mulțumesc.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă las mai departe în compania postului de radio Vocea Speranței și Speranța TV și ne întâlnim și săptămâna viitoare la emisiunea Trăiește Înțelept. Numai bine!